Xa veremos tamén cal é, bueno, o entorno actual do mercado de gando, non? É dicir, o entorno en canto á súa clasificación urbanística, non? Porque, claro, chama poderosamente a atención que quenes estén, bueno, pechándose con tratantes de gando na feira de Amio, pois, bueno, teñan todo o entorno de Amio rodeado de urbanizacións, es decir, de urbanizacións de planificación urbanística que contén a construción nada menos que 2.000 vivendas, non? Cando saben que é absolutamente incompatible o mantenimento de ese planeamento urbanístico co mantenimento do mercado, non? Por qué? Porque hai un problema de distancias, un problema de, en fin, de saúde pública, etcétera, non? Por tanto, aquí quen está xogando a confusión e quen está xogando a, xa digo, a unha batalla política inmediata é a oposición, que firma un acordo no ano 2008, pero non modifica o plan xeral, e segundo, o que si hai é no entorno do mercado de Amio, pois unha clasificación de suelo feita polo PSOE e polo BNG que, en todo caso, bueno, pois tería que ser modificada para que a feira poidese manterse, non?